Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Θεσσαλονίκης, η κυρία Δάφνη Κατσίμπα, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, καλημέρα σας κυρία Κατσίμπα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Παλεύουμε.
Παλεύετε και το μυαλό του κόσμου είναι και σε εσάς που καλείστε αυτό το διάστημα να σταθείτε στα πόδια σας, να κάνετε και διπλοβάρδιες, να κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Ακριβώς.
Με κίνδυνο να βρεθείτε κι εσείς.
Γιατί μας βρήκε η επίθεση του κορονοϊού με ένα σύστημα το οποίο ήταν σχεδόν διαλυμένο, χωρίς αρκετό ικανοποιητικό για να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες, αριθμό προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών κλπ, με εντατικές που έχουν κλείσει κρεβάτια, με ΤΕΠ που δεν έχουν οργανωθεί, με τμήματα επιγόντων δηλαδή, με ελλείψεις. Σε αυτή τη φάση γίνεται και η επίθεση του κορονοϊού. Και αντί να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που να πάρουμε επιπλέον προσωπικό για να καλύψουμε τις επιπλέον τις ανάγκες, κοιτάζουμε μήπως μπορέσουμε να βουλώσουμε τρύπες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Αυτό που ακούσατε, οι προσλήψεις εξπρές 2.000 ατόμων δεν θα δώσουν μια μικρή ανάσα?
Θα δώσει. Κοιτάξτε να σας πω. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για να είναι μόνιμα στελεχωμένα τα νοσοκομεία για τις πληθυσμιακές ανάγκες. Βέβαια, οποιοδήποτε έκτακτη πρόσληψη γίνει σε αυτή την περίοδο, και βέβαια δεν την κατηγορούμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τώρα έχουμε μια επιδημία, αλλά θα μπούμε και σε μια φάση καλοκαιριού κλπ, όπου οι ανάγκες πάλι θα είναι ανάγκες.
Ναι, δεν αλλάζουν, καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε μονίμως, ότι χρειάζεται μόνιμο προσωπικό.
Ναι, και χρειάζεται μόνιμο προσωπικό. Κάτι άλλο. Τώρα θα προσληφθεί επικουρικό προσωπικό. Ξέρετε ότι το επικουρικό προσωπικό βαρύνει τα οικονομικά τα νοσοκομεία. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί με τους λήψους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, οι οποίοι σημειωτέων δεν έχουν έρθει ακόμη, να συντηρούνται, να μισθοδοτούνται δηλαδή, και να μισθοδοτείται και το επικουρικό προσωπικό, γιατί είναι που είναι μειωμένοι. Αν φορτωθούν και το επικουρικό, το επιπλέον προσωπικό, τα νοσοκομεία θα βουλιάξουν. Επίσης, με τις εντατικές. Γιατί, τι γίνεται? Γιατί κάποιες εντατικές εννοείται ότι θα κλείσουν για να υποδέχονται τα κρούσματα του κορονοϊού.
Αυτό τώρα εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση για τις ΜΕΘ, για τις εντατικές, διότι τα σοβαρά κρούσματα, όταν μιλάμε για άτομα που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, όπως ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς κατέληξε τα ξημερώματα, πρέπει να βρίσκονται στις εντατικές, σωστά? Και αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος με κρούσμα κορονοϊού να είναι στο ένα κρεβάτι της εντατικής και δίπλα να είναι κάποιος άλλος που να μην έχει κορονοϊό, σωστά?
Προ-κορονοϊού, νοσηλευόμενοι σε εντατικές στην Αθήνα, εμείς ήμασταν οριακά με κλεισμένα τα κρεβάτια στο 20%, επειδή δεν υπήρχε προσωπικό, δεν υπήρχε εξοπλισμός. Λοιπόν, στην Αθήνα, νοσηλευόμενοι της εντατικής ήταν σε απλούς θαλάμους και σε διάδρομο διασωληνωμένοι. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει τώρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ναι, θα κλείσουν κάποιες εντατικές για να υποδέχονται κρούσματα κορονοϊού, αλλά οι πληθυσμιακές υπόλοιπες ανάγκες θα καλύπτονται από τις υπόλοιπες εντατικές. Δεν είναι δηλαδή θέμα στελέχωσης των εντατικών που θα υποδέχονται αρρώστους από κορονοϊό, αλλά είναι ζήτημα στελέχωσης και των υπόλοιπων εντατικών και για αυτές τις περιπτώσεις που θα έχουν πληρωθεί. Γιατί όταν μιλάμε για κρεβάτια, μιλάμε για 5, 6, 8, 10 κρεβάτια κάθε εντατική, έτσι, εκτός από το Παγιώργιο που λειτουργεί με 12 και μπορεί να αναπτυχθεί ως τα 20.
Είναι πολύ συγκεκριμένος ο αριθμός. Σε περίπτωση σαν αυτή που διανύουμε τώρα, κυρία Κατσίμπα, που ενδέχεται να χρειαστεί να νοσηλευθούν σε εντατική περισσότερα άτομα, τι είναι αυτό που λέει το πρωτόκολλο, τι γίνεται δηλαδή ως λύση?
Ακόμη δεν έχουμε δει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις είναι μπαλώματα.
Δηλαδή το να φύγει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη και να πάει στην εντατική ενός άλλου νοσοκομείου.
Γιατί ανοίγει άλλες τρύπες. Ναι, να φύγει από την εντατική του Ιπποκράτειου, παράδειγμα λέω τώρα, δεν έχει συμβεί κάτι, ή μπορεί να έχει συμβεί και να μην το έχω υπόψη μου. Να φύγει ένας αναισθησιολόγος από το Ιπποκράτειο και να πάει να στελεχώσει την εντατική του ΑΧΕΠΑ.
Αυτό μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό που λέτε. Όταν μιλάμε για εντατική, δεν μιλάμε μόνο για τον χώρο που θα φιλοξενήσει έναν άνθρωπο,
μιλάμε
που θα νοσηλευτεί ένας άνθρωπος, και για τα άτομα που θα πρέπει να απασχοληθούν εκεί.
Και να σας πω ότι ακόμη και αν πάει έκτακτο νοσηλευτικό προσωπικό, χρειάζεται ένα χρόνο που είναι στην, τέλος πάντων, διεθνώς ορίζεται ένα τρίμηνο, για να μπορέσει να εκπαιδευτεί στα μηχανήματα και στο χειρισμό του αρρώστου.
Άρα έτσι, καταλαβαίνω ότι εμείς δεν είμαστε πολύ έτοιμοι για κάτι τέτοιο.
Δεν είμαστε οχυρωμένοι. Μπορούμε να πάρουμε έκτακτο προσωπικό, μπορούμε να πάρουμε τώρα εξοπλισμό, γιατί φτάσαμε στο και 5. Αλλά αυτό έπρεπε, για να αντιμετωπιστούν απλά οι πληθυσμιακές ανάγκες, έπρεπε να έχει γίνει και μετά να πάρουμε το επιπλέον προσωπικό όταν έχουμε ανάγκες. Γι' αυτό πρέπει να οχυρωθεί το σύστημα υγείας, με την έννοια του ότι πρέπει να γίνουν και οι προκηρύξεις του υπόλοιπου προσωπικού. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ελλείψεις 30% στους ειδικούς. Από τις οργανικές θέσεις εννοώ, και νέες οργανικές θέσεις. Γύρω στις 35% λοιπόν οι ειδικευόμενοι, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό. Δεν έχουμε ειδικευόμενους. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε έκτακτο προσωπικό που να ενισχύσει λόγω έλλειψης ειδικευόμενων. Έχουμε πάνω από 40% σε νοσηλευτικό προσωπικό. Αν αυτό ήταν καλυμμένο, καταλαβαίνετε ότι όταν θα ξεσπούσε μια επιδημία, με το έκτακτο προσωπικό θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα.
Και τώρα είμαστε ακόμη σε μια κατάσταση, την οποία εσείς την ξέρετε καλύτερα από μέσα από τα νοσοκομεία, που θα έλεγε κανείς ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι σχετικά περιορισμένος.
Ευτυχώς είναι περιορισμένος, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που γίνεται στην Ιταλία ή σε άλλες
Μας έχει τρομάξει Ευρώπης, αυτό που γίνεται στην Ιταλία, κυρία Κατσίμπα.
Το πιο τρομακτικό είναι να λένε, κοιτάξτε, αυτοί που είναι πάνω από 65 χρόνων δεν θα κάνουν την εντατική του θεραπεία, δεν θα ασκήσετε τα μέτρα, ή αυτοί που είναι σε ευπαθείς ομάδες.
Διαλέγουν ασθενείς στην κυριολεξία εκεί, έτσι.
Διαλέγουν ασθενείς, και γι' αυτό έχουμε από 150 μέχρι 200 θανάτους κάθε μέρα. Το θέμα είναι ότι εδώ κινήθηκε πολύ γρήγορα ο μηχανισμός, υπήρχε περιορισμός και ευτυχώς υπήρχε καθυστέρηση. Έστω με έκτακτα μέτρα να γίνει και όποια στελέχωση μπορεί να γίνει, αλλά αυτό δεν αρκεί. Σας είπα, και πληρώνονται από τα νοσοκομεία, και προσωρινό με μπαλώματα δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Όταν πες ότι τελειώνει η επιδημία και έρχεται το καλοκαίρι και έχουμε την αυξημένη νοσηρότητα λόγω του τουρισμού. Το χειμώνα η γρήπη μας γονάτισε.
Ναι, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή τον κορονοϊό, ενώ παράλληλα μετράμε θύματα από την γρήπη, την εποχική. Έτσι, που είναι πολλά περισσότερα.
Όταν ήρθαν τα κρούσματα του κορονοϊού, ήδη είχαμε υπερπλήρωση των εντατικών. Έτσι, γιατί είχαμε θύματα από τη γρήπη. Έχουμε και από εκεί θύματα από τη γρήπη. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που θέλω να θίξω είναι το ζήτημα της καθαριότητας. Ξέρετε, από τότε που μπήκαν συνεργεία στα νοσοκομεία, είναι ελλιπής η καθαριότητα, γιατί δεν τη διαχειρίζεται το νοσοκομείο. Τη διαχειρίζεται ο εργολάβος με το προσωπικό που παίρνει, το οποίο δεν είναι εξειδικευμένο, γιατί στα νοσοκομεία πρέπει να εξειδικεύονται στον τρόπο καθαριότητας, αλλά προπάντων στα μέτρα υγιεινής που παίρνονται. Μειώθηκαν το προσωπικό λόγω του ότι δίνανε λιγότερα λεφτά στους εργολάβους. Μετά σε κάποια νοσοκομεία αντικαταστάθηκαν τα συνεργεία από συμβασιούχους. Θα σας πω παράδειγμα στο γεννηματάς. Εκεί που χρειάζονται 30 καθαρίστριες σε μόνιμη βάση, που σημαίνει για να πάρουν τα ρεπό τους, για να λείψει κάποια κλπ.
Να λειτουργήσει, τέλος πάντων.
Πρέπει να έχεις 35. Ήμασταν μέχρι τώρα, ήταν το γεννηματάς, με 12 καθαρίστριες για όλες τις βάρδιες. Για όλο το μήνα και για όλες τις εφημερίες.
Πού να φτάσει.
Έτσι, γίνονται, από ό,τι άκουσα, γιατί κλείσαμε ραντεβού, ζητήσαμε συνάντηση με το διοικητή, δεν μας δέχτηκε, σαν εκπρόσωποι γιατρών. Λοιπόν, έμαθα ότι παίρνονται άλλες 5 καθαρίστριες, 17 δηλαδή, ακριβώς ο μισός αριθμός. Σήμερα που χρειάζεται ενίσχυση των μέτρων υγιεινής, τι θα γίνει? Πάρα πολύ σημαντικό, και το ζήτημα της μονιμότητας εξειδικευμένου προσωπικού για να μπορείς να το ελέγχεις. Κανένας εργολάβος δεν θα ελέγξει την αποτελεσματικότητα. Θα κοιτάξει πόσες ώρες δούλεψε, πόσες παραπάνω. Αν πήγε 4 ώρες στο γεννηματάς και μετά άλλες 4 ώρες στο Ιπποκράτειο κλπ. Εδώ δεν τηρούνται. Γι' αυτό έχουμε και αύξηση προ-κορονοϊού. Μεγάλη αύξηση σε νοσοκομιακές δημόξεις και είχαμε καταγγελία από συναδέλφους ότι έρχεται ένας για άλλο λόγο και κολλάει γρήπη μέσα στο νοσοκομείο και επιπλέκεται η κατάσταση και είμαστε σε απόγνωση.
Μάλιστα. Κυρία Κατσίμπα, την κατάσταση στα νοσοκομεία την ξέραμε από πριν, την έχουμε συζητήσει και εδώ στον 102 μαζί σας.
Να αναταχθεί το πριν.
Τώρα, αυτό που φοβάται ο κόσμος, αυτό που φοβάται ναι. και κάνει τον κόσμο να ανησυχεί είναι να μην κρασάρει το σύστημα υγείας. Γιατί...
Να σας πω. Αυτό, γι' αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση και γι' αυτό εμείς καλούμε την κυβέρνηση όσο είναι νωρίς ακόμη, όσο υπάρχει αυτή η πραγματικά καλή δουλειά του περιορισμού των κρουσμάτων. Τώρα να γίνει και η προκήρυξη του μόνιμου προσωπικού και όσο έκτακτο προσωπικό χρειάζεται επιπλέον.
Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτό είναι το μήνυμα προς την κυβέρνηση και αυτά που είναι πάγια αιτήματα, εγώ θέλω να μας πείτε τι μπορεί ο κόσμος να κάνει ώστε να βοηθήσει με την τακτική και τη συμπεριφορά του να μην κρασάρει το σύστημα στα νοσοκομεία, να βοηθήσει και εσάς τη δουλειά σας δηλαδή.
Όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και να πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι ατομική ευθύνη. Όταν κάποιος ρισκάρει κάτι, δεν ρισκάρει μόνο για τον εαυτό του, αλλά για όλο του τον περίγυρο, για το σύνολο της κοινότητας που ζει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είναι ζήτημα προσωπικό και να το ρισκάρει.
Δηλαδή πρέπει δεν δικαιολογείται κάποιος να πει, έλα εγώ δεν φοβάμαι τον κορονοϊό.
Ακριβώς αυτό. Δεν είναι δεν τον φοβάσαι εσύ, είναι ότι θα κολλήσεις τον πατέρα ως τη μάνα στο παιδί σου. Παίρνεις ρίσκο για τον εαυτό σου, όχι. Και γι' αυτό διαφωνούμε με την ατομική υπόθεση που λένε και από την κυβέρνηση και οι λοιμοξιολόγοι, είναι ατομικό ζήτημα, δεν είναι πια ατομικό ζήτημα. Θα κάνεις τέτοιου τύπου παρεμβάσεις.
Φαντάζομαι ότι αυτό που λένε είναι ατομική ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή πρέπει ο καθένας να προσέξει πώς θα λειτουργήσει ατομικά σεβόμενος το κοινωνικό σύνολο.
Ακριβώς, αλλά υπάρχουν και ιδιωτικά ατομικές ευθύνες. Έτσι, πόσο θα το ρισκάρουν και θα κολλήσουν. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, αυτό που λένε, αυτό που διακηρύσουν για τη διασπορά της νόσου. Και ο ΕΟΔΗ το διακηρύσει.
Το πιο βασικό εκτιμό που πρέπει να κάνει ο καθένας μας είναι, εφόσον δεν αισθανθεί καλά, να μην πάει στο νοσοκομείο ως πρώτη κίνηση.
Να πάει στο νοσοκομείο. Να πάρει τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ. Εν πάση περιπτώσει, να αποτανθεί σε έναν δικό του γιατρό. Και να πει έχω αυτά τα συμπτώματα στην περίπτωση που δεν πάρει απάντηση από την ΕΟΔΗ, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει και η δικαιολογημένη καθυστέρηση και όλα αυτά. Να μην τρέξει στο νοσοκομείο. Υπάρχει κίνδυνος δημόσιος. Πάλι το λέμε. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν με μέτρα προφύλαξης όλοι οι χώροι. Δυστυχώς έχουμε λήψεις και στις μάσκες και στα κολληματικά.
Έχουν μπει και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό σε καραντίνα από τέτοιες συμπεριφορές που σας χρειαζόμαστε όσο τίποτα άλλο αυτό το διάστημα.
Μεγάλο, και αυτό είναι πολύ μεγάλο έλλειμμα. Θέλω να σας πω κάτι, ότι το Lancet, το περιοδικό που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, σε μια μελέτη που έκανε σε κάποιες χιλιάδες κόσμο στην Κίνα, κατέληξε στο συμπέρασμα, δεδομένου ότι στα οργανωμένα νοσοκομεία η εθνικότητα ήταν από 0,2 έως 0,5%, ενώ στα νοσοκομεία που δεν ήταν οργανωμένα η εθνικότητα πήγε στο δεκαπλάσιο. Πρώτον, γιατί στεκόμαστε στα ζητήματα του ΕΣΥ. Και δεύτερο, ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορούμε αυτό το σύστημα να το φορτώνουμε και να χτυπούμε συναγερμό χωρίς να υπάρχει λόγος.
Και εκεί είναι που δεν πρέπει ο καθένας να σκέφτεται πάλι μόνο τον εαυτό του.
Να προσέχουμε την επαφή με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά υπερφορτίζονται από τον ιό, έχουν παραπάνω φόρτο
και τον μεταφέρουν
ιού, χωρίς να έχουν συμπτώματα. Και μπορούν να το μεταφέρουν.
Μάλιστα. Κυρία Κατσίμπα, πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ, μία τελευταία ερώτηση. Σας έγινε μία καταγγελία από μία μητέρα για έναν ιερέα, ο οποίος κλήθηκε να κοινωνήσει ένα παιδί.
Και σε μια περίπτωση είμαι και εγώ παρούσα. Ναι. Ήταν συγγενικό μου πρόσωπο.
Ωραία.
Εμείς αυτό το ζήτημα.
Η λογική του κοινωνώ ένα παιδί και επειδή βρέθηκα σε ένα θάλαμο ογκολογικής κοινωνώ και όλα τα υπόλοιπα χωρίς να πάρω τη συνένεση από τους γονείς.
Είναι εγκληματική. Είναι εγκληματική. Ωστόσο δεν φταίει ο ιερέας όταν βγαίνει ο ανώτερός του και λέει ελάτε να κοινωνήσετε και εμείς θα τα συνεχίσουμε κανονικά.
Επειδή και πήρε θέση και ο Πρωθυπουργός χθες και είπε για τις εκκλησίες.
Επειδή ακριβώς σηκώθηκε το ζήτημα, είπε για τις εκκλησίες, αλλά ακούστε γιατί διαφωνούμε. Γιατί λέει καλούμε την Ιερά Σύνοδο να πάρει μέτρα, να αποφευθούν οι συναθρήσεις και στην εκκλησία. Μα η Ιερά Σύνοδος δεν είναι υπεύθυνη για τη δημόσια υγεία. Έτσι, θα έπρεπε δηλαδή να βγει και να πει καλούμε τον κόσμο να μην συμμετέχουν στις συναθρήσεις γιατί δεν διαφέρουν από τις άλλες συναθρήσεις. Δεν ανοίγουμε τρύπα στην προσπάθειά μας να περιορίσουμε τα κρούσματα. Δεν αφήνουμε κενά και στην ατομική ευθύνη του καθένα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και καλούμε τον κόσμο, όχι την Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος δεν έχει έχει καμιά ευθύνη.
Δεν είναι υπεύθυνη για τη δημόσια υγεία.
Δεν είδα δηλαδή να εφημερεύει καμιά εκκλησία. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι κατά της θρησκείας. Θέλω να πω.
Δεν έχει, το ξεκαθαρίζουμε, καμία σχέση με την πίστη του καθενός.
Δεν
είναι αυτό το θέμα.
Και θα γίνει απόλυτα σεβαστό αν μαζί κράτος και εκκλησία πούνε όχι, το κλείνουμε.
Το έκανε ο Πάπας, το έκανε ο Αμερικής ο Ελπιδοφόρος που ήταν ξεκάθαρη.
Ο Αμερικής, βέβαια.
Στο πώς τοποθετήθηκαν.
Εδώ πέρα δεν ρισκάρουμε ανθρώπινες ζωές για να κρατήσουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονται έτσι, υπάρχουν, ανοίγονται αυτές οι τρύπες εκεί που δεν χρειάζεται να ανοίξουν.
Μάλιστα. Κυρία Κατσίμπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Καλά.
Καλή δύναμη σας ευχόμαστε
να
και να είστε στις επάλξεις, σας χρειαζόμαστε.
Συνέχεια.
Γεια σας.
Κάτι άλλο, να σας πω κάτι. Ναι, εμείς μιλάμε για προσωπικό σε όλη την νοσοκομεία, για ποιο λόγο. Κλείνουν πτέρυγες, για παράδειγμα η παθολογική του ΑΧΕΠΑ, για να υποδεχθεί κρούσματα. Αυτό το πληθυσμό τον δέχονται τα άλλα νοσοκομεία. Δεν λέμε είναι ευκαιρία τώρα, εμείς πάντα αγωνιζόμαστε για μόνιμο προσωπικό, έτσι, δεν το κάνουμε τώρα. Ένας λόγος παραπάνω είναι γιατί οι πληθυσμιακές ανάγκες θα καλύπτονται από τα άλλα νοσοκομεία, άρα χρειάζονται ενίσχυση και τα άλλα νοσοκομεία.
Σωστά.
Με αυτή την έννοια το ζητάμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κυρία Κατσίμπα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης.